Тарих вакыялары, 2-нче кысым, 29-нче бап. Хизкия 25 яшында олганда, о падиша олды ве 29 ел дәвамында Иерусалимде падишалык итте. Анасының ады Зекарияның кызы Авия эде. О Раббының огынде эр бир шейде бабасы Давуд япканы кебе догры ишлер япып яшады. Хизкия өз падишалыгының 1-нче елының 1-нче айында Раббының сарайы капыларын ачты ве оларны тузетті. Соңра руханилерні ве левилилерні чағырып, оларны шарқ мейданында топлады. Оларға шойле деді. Левилилер, мені динлеңіз, озлеріңізні әл аллаңыз, бабаларыңыздың алласы Раббының сарайыны да азиз етіңіз, післіклеріні азиз ерден чықарып атыңыз. Бізім бабаларымыз имандан ваз кечтілер. Алламыз Раббының огінде яманлық яптылар ве оны қалдырдылар. Олар Раббының мескенінден юз чевіріп, оңа арқасынен айландылар. Олар Эйванның қапысыны қапаттылар, қандиллеріні сондырдылар. Исраил Алласының азиз ерінде қоқылы отлар яқмадылар ве бутунле яқылажақ құрбанлар кетірмеділер. Шоның үчін Раббының бұйық ачуы Яхудаға ве Иерусалимге түшті. Ве о оларны қорқыншылы жезасына оғыратты, ве олар дешет ішінде далып, масқара олдылар. Бұны козлеріңіз көріп тұра. Мына бабаларымыз қылычтан олды. Шу себептен де оғылларымыз, қызларымыз ве апайларымыз есір алынды. Шуның үчін мен, Раббы бізге қаршы олған атешлі ачуыны ятыштырсын деп, Исраилнің Алласы Раббынен мұхавеле япмаға істейім. Оғылларым, енді мұқайтсыз олмаңыз. Раббы сізлеріні оның огінде тұрмақ, оңа қызмет етмек, оның қызметчілері олмақ ве оңа қоқылы отларыны яқмақ үчін сайлады. Соңра бұл левилілер тұрдылар. Кехат оғылларындан Амасайның оғылы Махат ве Азарияның оғылы Йоэл. Мерари оғылларындан Авдийның оғылы Киш ве Ехаллелелнің оғылы Азария. Гершонулардан Зимманың оғылы Йоах ве Йоахның оғылы Эден. Элицафанның оғылларындан Шимри ве Еуэл, Асафның оғылларындан Зекария ве Маттанья, Хеманның оғылларындан Ехиэл ве Шимий, Едутунның оғылларындан Шемая ве Узиэл. Олар аға қардашларыны топладылар ве әлалландылар ве падишаның бұйырғанына ве Раббының сөзлеріне көре Раббының сарайыны темізлемеге бардылар. Руханилер Раббының сарайыны темізлемек үчін оның ічерісіне кірділер ве Раббының сарайында бұтын тапылған післіклеріні чықарып, сарайының азбарына алып чықтылар. Левилілер бұларыны алып, тұшарға Кидрон вадийіне алып кеттілер. 1-нче айның 1-нче күні азиз етуіні башладылар. Айның 8-нче күні Раббының эйванына кірділер ве 8 күн девамында Раббының сарайыны азиз еттілер. Ве 1-нче айның 16-нче күні хызметіні бітірділер. Соң ічері Хизкия падишаның огіне келіп, шойле деділер. Біз бұтын Раббының сарайына темізледік. Құрбанларыны бұтынлей яқмақ үшін құрбан еріні де, епсі сауытларыны да, сыра-сыра тәкліф пітелері қойылған столыны да, епсі сауытларыны да. Ахаз озының падишалығы заманында имансыз әрекет еткенде, чығарып атқан епсі сауытларыны да түзеттік ве азиз еттік. Мына олар епсі Раббының құрбан ерінің алдында тұралар. Хизкия падиша саба ерде тұрды, шерінің башлықларыны топлады ве Раббының сарайына кетті. Гуналар үшін құрбан чалмаға падишалық, мұқаддес ер ве Яхуда оғырына 7 баш боға, 7 баш қочқар, 7 баш қозы ве 7 баш текені алып кетірділер. Соң о, Харун оғыллары руханилерге Раббының құрбан еріне бұтынлей яқылажақ құрбанларыны кетірмеге бұйырды. Боғаларын сойдылар. Руханилер оларының қанын алдылар ве құрбан еріне септілер. Соң қошқарларыны сойдылар ве оларының қанын құрбан еріне септілер. Соң қозыларыны сойдылар ве оларының қанын құрбан еріне септілер. Соң гүналар үшін құрбан чалмаға, падишаның ве жемаатының огіне текелерін алып кетірділер. Олар қолларыны текелерінің үстіне қойдылар. Соң руханилер оларыны сойдылар ве бұтын Исраилнің гуналары үшін одеми етмеге, оларның қанынен құрбан ерінін темізледілер. Чүнкі, падиша бұтын Исраил үчін бұтынлай яқылаға құрбанны ве гуналар үчін құрбанны кетірмеге бұйырды. Падиша Раббының сарайында левилілеріні зиллер, арфалар ве сантырларынен берабер ерлештірді. Бұны падиша Дауд, оның ғызлі шелеріні білген адамы ғады ве Натан пейғамбер бұйырған еділер. Раббы бұны оз пейғамберлері ярдымынен бұйырды. Левилілер Дауытның чалғы алетлерінен, руханилер ісе боразанларынен тұрдылар. Хиския құрбан ерінде бұтынлай яқылаға құрбан кетірмеге бұйырды. Құрбан янмаға башлаған вақытта Раббыге ерлар да башланды. Емде боразанлар ве Исраил падишасы Дауытның чалғы алетлері де чалынды. Бұтынлай яқылаға құрбанларыны кетіріп бітірмегенде, бұтын жамаат ибадет ете, ерджылар ерлай, боразанлар чалына еді. Бұтынлай яқылаға құрбанларыны кетіріп бітірген соң, падиша ве онен алғанларының епсі тыс чоқтылер ве ерге же егілділер. Сон Хизкия падиша ве башлықлар левилілерге Раббыны Дауытның ве ғызлі шейлеріні білген Асафның сөзлерінен мақтамаға бұйырды. Олар да қуанышнен Раббыны мақтадылар ве тыс чоқып ерге же егілділер. Хизкия сөзлеріні девам етіп шойле деді. Енді сіз озлеріңізні Раббыге бағышладыңыз. Айдыңыз, Раббының сарайына құрбанларыны ве шүкір бақшышларыны кетіріңіз. Бұндан соң жемаат құрбанларыны ве шүкір бақшышларыны кетіріп башлады. Істеген әр кім бұтынлай яқылаға құрбанларыны кетірді. Жемиет 70 баш боға, 100 баш қочқар ве 200 баш қозыны алып кетіріп, бұларның епсіні Раббыге бұтынлай яқылаға құрбан еттілер. Азиз құрбанларының сайысы 600 баш туар ве 3000 баш қочқар теке еді. Ама руханилер аз еді, ве олар бұтынлай яқылаға құрбан оларақ кетірілген айванларының терісіні сыдырмаға етіштіра алмай еділер. Шының үчін оларның аға қардашылары левилілер оларға іш бітмегенде ве башқа руханилер әлалланмағанде ярдым еттілер. Левилілер озлеріні әлалламақ ішінде руханилерден да яқшы азырлана еділер. Бұтынлай яқылаға құрбанлар чоқ еді. Аманлық құрбанларының яғы ве бұтынлай яқылаға құрбанларнен берабер берілген ічерлік бақшышлары да чоқ еді. Бойлелікнен Раббының сарайындаке қызмет ғайрыдан тікленген еді. Хизкия ве бұтын халқ Алла оз халқына азырлаған шейлерге пек қуанды. Чүнкі әр шей апансыздан олып кетті.